Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky Express. Dnes sa pozrieme už na 16. kapitolu, predposlednú kapitolu knihy Harry Potter a Kameň mudrcov. Táto kapitola má názov Pod padacími dvierkami. Predtým, ako sa dostaneme ku kapitole, pozrieme sa na výročia súvisiace s týmto týždňom a so svetom Harryho Pottera, či už filmovým alebo knižným. 28. apríla oslavuje narodeniny Horace Slughorn, druhý učiteľ elixírov, s ktorým sa stretávame v knihe. Z materiálov o Horácovi Slughornovi nevieme, v akom roku sa narodil, vieme iba jeho dátum narodenia, takže nech už sú to ktorékoľvek narodeniny, gratulujeme. 30. apríla 1998 sa narodil Teddy Lupin, alebo celým menom Edward Remus Lupin, ktorý tento rok oslavuje svoje 24. narodeniny. Teddy Lupin je samozrejme synom Remusa Lupina a Nymphadory Tonksovej. 1. mája si pripomíname výročie vlámania do Gringot banky a tiež návratu Harryho, Rona a Hermiony na Rockford, kde sa po polnoci strhla bitka o Rockford, ktorá ukončila druhú čarodejnickú vojnu. Toto sa odohralo v roku 1998. 1. mája 1997 sa narodil herec Bertie Gilbert, ktorý si vo filme Harry Potter a Dary smrti 2 zahral vo veľmi krátkej scéne syna Draka Malfoya Scorpiusa. Bertie Gilbert oslavuje tento rok 25. narodeniny. A teraz už 16. kapitola knihy Harry Potter a Kameň mudrcov Pod padacími dvierkami. Na ilustrácii k tejto kapitole máme chlpáčika so svojimi tromi hlavami, avšak desivá zo všetkých troch týchto hlav je iba jedna, ale máme tam aj tú najdôležitejšiu časť, a to padacie dvierka. Táto kapitola je najdlhšou kapitolou knihy a pri jej čítaní som si uvedomila, aký rýchly spád majú knihy 1 a 2, pretože všetko podstatné z tejto knihy, celá akcia z tejto knihy sa odohráva v posledných dvoch kapitolách. V nejakej piatej knihe by toto bolo natiahnuté aspoň na 5 kapitol, alebo aj dlhšie. Z tejto kapitoly ma zaujala hneď prvá veta, kde rozprávač hovorí, že Harry v ďalších rokoch nechápal, ako urobil skúšky, keď sa bál, že každú chvíľu príde Voldemort. Tu by som chcela povedať, v akých podmienkach robil skúšky Harry v ďalších rokoch. V druhej knihe počas celého roka útočil na študentov neznámy tvor a títo skamenievali a jedným z týchto študentov, ktorí skameneli, bola aj Harryho najlepšia kamarátka Hermiona. Avšak skúšky v tomto roku zrušili. V Harryho treťom ročníku si celý rok myslel, že sa ho pokúša zabiť masový vrah Sirius Black, takže tiež nie úplne ideálne podmienky na učenie sa na skúšky. V štvrtom ročníku Harry absolvoval trojčarodejnícky turnaj, preto bol od skúšok oslobodený a v piatej knihe už vedel, že sa vrátil Voldemort a napriek tomu sa mu podarilo zložiť skúšky VČU, ale do piatého ročníka si už zrejme zvykol, že jeho život nebude kľudný a že sa musí učiť na skúšky aj za situácie, že je niekde niekto, kto sa ho pokúša zničiť alebo zabiť. Skúšky absolvoval Harry s bolesťou jazvy, ktorá ho bolela už odvtedy, ako sa vrátil zo zakázaného lesa. A do tohto Harryho problému sa viem veľmi dobre vcítiť ako niekto, kto trpí migrénami, takže naozaj to pre Harryho asi nemohlo byť veľmi príjemné. Na záverečných skúškach prvého ročníka, ktoré boli aj praktické, mal na čarovaní Harry začarovať ananas tak, aby stepoval. Použitie tohto kúzla si neviem predstaviť. Na transfigurácii mal zase meniť myš na tabatierku. Vo väčšine prípadov z transfigurácie menili študenti niečo na niečo s podobnými vlastnosťami alebo niečo, čo podobne vyzerá. Neprišla som ale vôbec na to, čo má spoločné myš a tabatierka. Pozrela som sa aj do anglického originálu a tam mali premeniť myš na snuffbox, čiže tabatierka je doslovný preklad a asi niečo prehliadam, ale nevidím tam tú podobu alebo prečo je tam to spojenie myš a tabatierka. Harry je aj po skúškach stále nervózny, a to z toho, že ho bolí jazva. A keď Harry, Ron a Hermiona po skúškach si užívajú pekné počasie vonku, tak Harry uvidí sovu, ako letí s listom smerom k hradu a spomenie si na Hagrida, pretože on je jediný, kto Harrymu posiela listy. Tu mi hneď napadlo, že táto sova je zrejme tá sova, ktorej Dumbledorovi niekto, zrejme Quirrell, oznamuje, že sa má hneď dostaviť na ministerstvo mágie. Ale možno to vôbec nebola táto sova, možno to bola úplne iná sova, ktorá niesla hocičo iné. Ďalšie vysvetlenie, ktoré mi napadlo, že to možno bude sova pre Neville a nesie mu zoznam na balenie na konci školského roka. Že teda Nevillova babička si je vedoma toho, že Neville by polovicu veci zabudol na Rockforte, tak mu radšej napíše zoznam, čo všetko si má zbaliť na leto domov. Pri tejto myšlienke na Hagrida Harry mu napadne, že je veľmi podozrivé, že práve Hagrid, ktorý je jediný človek alebo poloobor, ktorého pozná, ktorý by chcel dračie vajce. A zrovna na Hagrida natrafí niekto, kto náhodou dračie vajce má pri sebe, napriek tomu, že je to ilegálne. A Harry mu hneď napadne, že to asi nebude náhoda. Takže potrebuje hneď ísť za Hagridom a zistiť, ako sa dostal k dračímu vajcu a aké boli presne okolnosti toho, ako sa k nemu dostal. Takže Harry, Ron a Hermiona idú okamžite navštíviť Hagrida, ktorý im hovorí, že vajce vyhral v kartách v Rockfordskej lebke. Toto bol pre mňa úplný šok, lebo samozrejme o Rockfordskej lebke som nikdy nepočula a celý čas som bola presvedčená, že dračie vajce vyhral u kančej hlavy. Keď som sa pozerala do anglického originálu, tak tam naozaj bola kančia hlava alebo hog's head, a teda krčma, o ktorej budeme ešte počuť v knihách o Harry Potterovi, a to konkrétne minimálne v 5. a 7. knihe. Je to teda krčma, ktorú vedie Dumbledorov brat Aberforth Dumbledore, a v 5. knihe sa tam stretne prvýkrát Dumbledorova armáda a v 7. knihe odtiaľ Harry, Ron a Hermiona tajnou chodbou preniknú do Rockfortu na záverečnú bitku. Takže v slovenskom preklade sa nám stratilo toto predstavenie krčmy, ktorá bude dôležitá pre ďalšie knihy, a namiesto toho tu máme spomenutú nejakú rockfordskú lebku. Po krátkom rozhovore s Hagridom sa dozvedia, že Hagrid zase vykecal niečo, čo nemal, a v tejto knihe asi polovicu problémov, ktoré mali, mali iba kvôli Hagridovi, takže veľmi napomocný im v tejto knihe naozaj nebol. Hagrid teda v snahe ubezpečiť cudzinca s dračím vajcom, že sa o draka vie postarať, mu porozprával o chlpáčikovi a o tom, aké ľahké je chlpáčika uspať. Harry chce ísť hneď za Dumbledorom a povedať mu, že kameň mudrcov je v nebezpečenstve, avšak po ceste k hľadaniu Dumbledorovej kancelárie narazia na McGonagallovu a neskôr aj na Snape'a. Snape ich varuje, že sa nemajú túlať po nociach, aby ich nevyhodili. Toto je podľa mňa Snapeov pokus chrániť Harryho, a teda snaha presvedčiť ho, aby nerobil nebezpečné veci, keďže vieme, že Snapeova úloha je chrániť Harrymu život. Tu ešte Harry povie Ronovi a Hermione vetu, že opäť Hagrida musela byť pre toho cudzinca hračka, takže zase máme narážku na to, že Hagrid asi neodmietne ponúkaný pohárik. Keďže Dumbledore musel odcestovať na ministerstvo a nemôžu ho varovať, tak vymyslia veľmi detinský plán, ako zabrániť Snapeovi, aby sa dostal ku kameňu mudrcov, a to ten, že Ron a Harry budú strážiť chodbu na 3. poschodí a že Hermiona bude strážiť Snape'a pred zborovňou. Tento plán je veľmi detinský, lebo sú to deti, majú 11 respektíve 12 rokov, takže nemôžeme sa čudovať, že vymysleli takýto plán. Harry s Ronom idú na 3. poschodie, kde ale natrafia na McGonagallovu, a Hermiona stráži pred zborovňou Snape'a, ale pri tomto pláne mysleli presne 0 krokov dopredu, takže keď videla Hermiona Snape'a odchádzať, nemala vôbec plán, čo s tým urobi. Takže Snape okolo Hermiony iba prejde a ona nemá žiadny rozumný dôvod, prečo ho sledovať alebo mu v tom zabrániť. Potom, ako padne tento plán, sa Harry rozhodne ísť po kameň skôr, ako sa k nemu dostane Snape, a rozhodne sa, že po kameň pôjde ešte v ten deň v noci. Najskôr ho Ron a Hermiona odhovárajú, ale Harry vybuchne a vysvetlí im, že je to dôležité a že sa môže vykašľať na to, či ho vyhodia zo školy, lebo teraz mu hrozí, že sa vráti Voldemort a príde Harry ho zabiť, tak ako zabil aj jeho rodičov. Tento výbuch Harryho je samozrejme podľa mňa oprávnený, ale hlavne je to náznak toho, čo u Harryho uvidíme ďalej, najmä Harry z 5. knihy mi veľmi pripomína toto správanie. Harry ale samozrejme po kameň nepôjde sám, lebo po tomto vysvetlení ho Ron a Hermiona nenechajú ísť samého. Hermiona hovorí, že ju aj tak nemôžu vyhodiť, lebo mala 112% na skúške z čarovania. Nemyslím si, že Hermiona naozaj verí, že len za to, že mala 112% zo skúšky z čarovania, ju nemôžu vyhodiť. Podľa mňa asi iba chcela nejako nonšalantne zakomponovať do konverzácie to, že mala 112% z čarovania a Harrymu a Ronovi sa tým pochváliť. V rámci prípravy na večernú misiu si Harry zoberie zo spálne neviditeľný plášť, ktorý mu veľmi príhodne Dumbledore vrátil krátko pred týmto dobrodružstvom, a drevenú flautu, ktorú dostal od Hagrida. Hagridove darčeky aj v ďalších častiach knihy bývajú veľmi spojené s dejom a väčšinou je to niečo veľmi užitočné. Harry si samozrejme berie flautu na uspatie chlpačika, pretože mu asi nebude do spevu. Tu som si predstavila, ako by vyzerala alternatívna scéna, najmä vo filme, kde by sa títo traja herci spolu postavili pred chlpačika a začali mu spievať. To by bolo asi celkom zábavné, aj keď vieme, že vo filme sa to odohralo ešte trochu inak ako v knihe. Ešte v klubovni ale Harry, Ron a Hermiona narazia na prvú prekážku, a to na Neville. Neville môžeme v tejto časti, kde Harryho, Rona a Hermionu čaká 7 prekážok, ktoré musia zdolať, kým sa dostanú ku kameňu mudrcov. A keďže jedna z tých prekážok na samotnej ceste ku kameňu mudrcov už bola zdolaná pred nimi, troll, tak aby mali tých prekážok 7, tak sa im do cesty postavil Neville. Možno aj spôsob zneškodnenia trola by mohol byť podobný, ako použili nakoniec na Neville'a, a to Petrificus Totalus, alebo kúzlo, ktoré zabráni obeti hýbať sa, alebo skamenie túto obeť. Neville teda sa pokúsil Harryho, Rona a Hermionu zastaviť, aby už Chrabromil neprišiel o ďalšie body. Ako som už niekedy hovorila, Neville je naozaj veľmi odvážny už v tejto knihe. Nevilleovi sa ale tento pokus samozrejme nepodarí a ostane ležať skamenený na podlahe, kým Harry, Ron a Hermiona pokračujú smerom na tretie poschodie. Celý čas cestou pod neviditeľným plášťom sa boja, že ich niekto prichytí. A toto je veľmi zaujímavé čítať, pretože od tretej knihy už stále v podstate majú so sebou záškodnícku mapu, kde môžu sledovať, či niekoho nestretnú, napríklad Filča, pani Norrisovú alebo niekoho z učiteľov. Takže tieto časy pred záškodníckou mapou boli asi veľmi nepríjemné na zakrádanie sa po škole v noci. Taktiež sa čudujem, že tú chodbu na treťom poschodí McGonagallova nestráži, prípadne Snape, alebo že tam aspoň nepošlu Filča, pretože po tom, čo ich McGonagallova niekoľkokrát nachytala, ako sa snažia riešiť niečo s kameňom mudrcov v ten deň, by som na jej mieste tam aspoň poslala toho Filča, nech to tam stráži. Do cesty sa Harrymu, Ronovi a Hermione postaví ešte zloduch, avšak Harry ho celkom geniálne odoženie tým, že predstiera, že je krvavý barón, ktorý je jediný, koho sa zloduch bojí. Harry sa ešte raz uisťuje, že Ron a Hermiona naozaj idú s ním, za kameňom mudrcov. A toto sa znova opakuje aj v ďalších knihách, kedy v 5. knihe ich v podstate odhovára od toho, aby šli s ním na ministerstvo zachrániť Siriusa. A v 7. knihe, kedy sa uisťuje, že naozaj s ním idú hľadať horkraxy. Na 3. poschodí Rona, Harryho a Hermionu čaká prvá prekážka, a to chlpačík, ktorého úspešne uspia zvukom flauty a skočia do otvoru pod padacími dvierkami. Harry ide ako prvý, keďže Ron ani Hermiona sa do tohto príliš nehrnú. A potom, ako padajú a padajú a dopadnú do niečoho mäkkého, tak Hermiona hovorí, že musia byť niekoľko kilometrov pod školou. Pozerala som sa, aké sú najhlbšie budovy, alebo teda stavby na svete, do ktorých ľudia môžu ísť. A koľko kilometrov pod zemou teda sú, že či ten Hermionin komentár dáva zmysel s tým, čo reálne existuje v muggleovskom svete. Našla som, že asi 2,5 kilometra pod zemou je nejaké čínske laboratórium, ale tiež jeden švajčiarsky železničný tunel. Taktiež som našla, že v Juhoafrickej republike je 4 kilometre pod zemou nejaká baňa. Takže niekde medzi 2,5 a 4 kilometrami by sa určite dalo označiť ako niekoľko kilometrov pod školou, takže to nie je od Hermiony až také nereálne. Určite pre čarodejníkov nie je ťažké vyhlbiť tunel aspoň tak dobre, ako to vedia Mucklovia. To mäkké, do čoho dopadli, bola rastlina, a konkrétne rastlina diabolské osídlo. Po anglicky Devil's Snare, čo znamená diablova nástraha alebo pasca. Po 20 rokoch čítania tejto knihy som si uvedomila, že neviem, čo je to osídlo, že nepoznám toto slovo po slovensky a musela som si pozrieť v slovníku, čo slovo osídlo znamená. No a zistila som, že je to v podstate synonymum nástrahy alebo pasce, takže ide o doslovný preklad. Ale vôbec nikdy mi to nenapadlo, že ja vlastne neviem, čo je to osídlo. Až teraz pri príprave tohto podcastu. Diablovo osídlo ich okamžite začne ovíjať svojimi lianami. A tu nasleduje výborná scéna, veľmi zábavná. Scéna v knihe, nie vo filme. Vo filme to zábavné podľa mňa nebolo a bolo to podľa mňa veľmi zle urobené v knihe, ale Hermiona v tejto scéne spanikári. Toto sa Hermione občas stáva a bude sa jej to stávať aj v ďalších knihách. A konkrétne v tejto chvíli Hermionina panika znamená, že Hermiona zabudne, kto je. Spomenie si, že diablovo osídlo má rado tmu a vlhko, ale tam to pre ňu končí. Už jej ale nenapadne, ako túto informáciu použiť, na čo Harry spomenie, že potrebujú oheň. Hermiona na to odpovie, že nemá žiadne drevo na to, aby založila oheň, na čo Ron zhrozene na ňu kričí, že či sa zbláznila, že je predsa čarodejnica. Hermiona sa v tejto chvíli spamätá a vyčaruje svoj typický modrý plamienok. Tento modrý plamienok už sme niekoľkokrát od Hermiony videli a ešte aj niekoľkokrát ho uvidíme. Použila ho napríklad na školskom dvore v scéne, kde ich načapal Snape a Harry mu zobral knihu Metlobal v priebehu vekov. Taktiež ale modré plamienky použila Hermiona na zapálenie Snapeovho plášťa. A v ďalších knihách, minimálne v ďalších dvoch scénach, použije tento oheň. Konkrétne zapáli tento modrý oheň pod kotlíkom pri varení všeho džúsu v 2. knihe. A taktiež v 7. knihe, kedy kempujú s Harrym po Vianociach v Dínskom lese a potrebujú sa zahriať, tak znova Hermiona vyčaruje tento modrý plamienok. Ďalšia veta je, že je šťastie, že Harry nestráca hlavu. A toto mi vždy bolo zvláštne a myslela som si, že je to zlý preklad, lebo predsa Ron upozornil na to, že Hermiona je čarodejnica. Ale až keď som si vypočula túto časť v anglickej audioknihe, tak som si uvedomila, že to je komentár k tomu, že Harry navrhol oheň ako riešenie pre diablovo osídlo. To som si nikdy pri tejto scéne neuvedomila, že Harry tam zase mal ten dôležitý nápad s ohňom a že to nenapadlo Hermione, ale Harrymu. Dostávame sa k tretej úlohe tejto sérii 7 úloh smerom ku kameňu mudrcov. Predchádzajúca úloha s diablovým osídlom bola samozrejme od profesorky Sproutovej a teraz sa dostávame k profesorovi Flitwickovi a k lietajúcim kľúčom. Harry Potter má fakt dobré okuliare, pretože bez nich je prakticky slepý, ale s nimi vidí to, čo ostatní nie. Napríklad zlatú strelu, alebo tentokrát kľúč, presne ktorý hľadajú, ktorý si Hermiona ani Ron nevšimnú. Harrymu sa na metle podarí chytiť kľúč, avšak nie samému, museli ho obklúčiť tento kľúč. Obklúčiť kľúč. Museli mu s tým pomôcť Hermiona a Ron. Takže tu na to Harry nebol úplne sám. Pri tejto časti mi napadlo, že tieto okrídlené kľúče, ktoré sú v tejto jednej jedinej scéne a vlastne sa už nikdy neobjavia, sú na to, ako malú úlohu hrajú v tejto knihe, veľmi populárnym motívom spojeným s Harrym Potterom. Videla som tetovania s týmto motívom, takisto výzdoby v štýle Harryho Pottera, kde boli použité tieto lietajúce kľúče. Taktiež som videla na nejakých Harry Potter tortách tieto kľúče, takže na to, akú v podstate malú úlohu hrali v tejto knihe, sú naozaj veľmi populárnym motívom spojeným s Harry Potterom. Ja mám síce doma celkom veľa vecí zo sveta Harryho Pottera a mám pocit, že žiadny kľúč s krídlami nemám, ak tak možno iba na nálepke. Takže možno by som si mala nejakú peknú verziu okrídleného kľúča z Harryho Pottera zaobstarať. Po úspešnom zdolaní úlohy s lietajúcimi kľúčmi sa dostávame k štvrtej úlohe a táto je od profesorky McGonagallovej a ide o šachovú partiu. Hneď pri tejto scéne mi napadá, že šach a šachová partia môže trvať aj celkom dlho, takže kto vie, koľko strávili hraním šachu. Ak považujeme za pravdivú moju teóriu, ktorú som už viackrát spomínala, že Dumbledore vedel, že Harry pôjde hľadať kameň mudrcov a že tie úlohy sú pripravené tak, aby ich Harry, Ron a Hermiona kolektívne zvládli, tak šachová partia je presne úloha ako šitá na Rona, keďže Ron strávil prakticky celý uplynulý rok hraním šachu a neviem, či ešte niekedy v knihách bude vôbec zmienka o tom, že Ron hrá šach, alebo iba sme museli o tom počúvať celú túto knihu, aby sme vedeli, že toto je úloha presne pre Rona. Harry, Ron a Hermiona sa teda musia cez šachovnicu prehrať na druhú stranu, kde sú dvere do ďalšej miestnosti. A spôsob, akým to dosiahnu, je, že si zoberú miesta troch šachových figúrok na strane čiernych figúrok a teda podľa Ronových inštrukcií sa Harry postaví na miesto strelca, Hermiona na miesto veže a Ron na miesto koňa. Podľa toho, čo som našla k šachu, keďže ja sa v šachu takmer vôbec nevyznám, poznám len základné pravidlá, ale nemôžem povedať, že by som vedela hrať šach, tak som sa pozrela na internet, kde som dúfala, že nájdem niečo o tom, ktoré figurky sú najohrozenejšie v šachovej partii a či teda Ron vybral dobre pre zabezpečenie bezpečnosti Harryho, Hermiony a seba. Nič také som ale nenašla. Našla som iba nejaké všeobecné informácie o jednotlivých figurkách v šachu alebo pozíciách v šachu. A pri strelcovi a koňovi som našla vyjadrenie, že ide o skôr slabé figurky. Nie také slabé ako pešiaky, ale hneď najslabšie po pešiakoch sú teda strelec a kôň, čo sú figurky reprezentované v tejto hre Harrym a Ronom. Naopak veža, na ktorej miesto sa postavila Hermiona, je považovaná za silnú figurku, zase nie za úplne najsilnejšiu, ako napríklad kráľovná, ale veža je teda silná figurka. Kto vie, či toto znamená aj to, že strelec a kôň sú viac ohrození a veža je viac bezpečí. Ak by to znamenalo toto, tak je to veľmi rozkošné a veľmi gentlemanské od Rona, že Hermionu poslal na to bezpečnejšie miesto. Po nejakom čase hry dôjdu Harry, Ron a Hermiona do bodu, kedy už sú na dosah tomu, aby dali kráľovi, bielemu kráľovi šachmat. Ale čo je na to treba je, aby sa Ron a teda jeho figurka koňa obetoval a potom môže dať Harryho strelec šachmat kráľovi. Ron sa teda ide postaviť na políčko, kde vie, že na neho zaútočí kráľovná, ktorá ho zasiahne do hlavy kamennou rukou. V tejto chvíli Ron ostane ležať v bezvedomí na šachovnici a Harry dáva kráľovi šachmat. Kráľ zahodí korunu a biele figurky uvoľnia Harrymu a Hermione cestu k ďalším dverám. A Harry a Hermiona idú ďalej. Oni tam proste nechali Rona ležať v bezvedomí na šachovnici a išli ďalej. Tento detail som si už z knihy vôbec nepamätala, premazala mi to scéna z filmu, ale toto je hrozné, že ho tam nechali ležať v bezvedomí, potom čo ho zasiahla kamenná ruka obrovskej šachovej figurky a proste pokračovali. Úplne som z toho v šoku. Harry a Hermiona teda pokračujú k piatej úlohe, ktorou je troll a ten už omračený leží na zemi, pretože už bol zneškodnený, takže tam nemajú žiadnu prácu a málo kto si vôbec spomenie, že tam nejaký troll bol. Troll je samozrejme úloha od profesora Quirrella. A pokračujú ďalej k šiestej úlohe. Šiesta úloha je úloha profesora Snape'a a keď prídu do miestnosti, tak vidia iba stôl s elixírmi. Avšak hneď ako vojdu, tak dvere, ktorými práve vošli, vzplanú v purpurovo-červených plameňoch a aj dvere, ktoré znamenajú pokračovanie smerom ku kameňu mudrcov, zachvatia plamene, tentokrát čierne. Táto úloha s elixírmi nie je úplne čarovná, ale je to úloha logická alebo logická hádanka. Táto úloha sa mne osobne veľmi páči, veľmi rada mám tento typ hádaniek a úloh a dokonca na jednom kvíze Harry Potterovskom, na ktorom som sa zúčastnila, bol tento typ hádanky zase s elixírmi, aj keď trošku inak naformulovaný ako v knihe a bolo to super zaujímavé pre mňa. Harry iba zúfalo pozerá na inštrukcie, ale Hermiona samozrejme presne vie, čo má robiť a po niekoľkých prečítaniach si indícií vie, ktorý elixír treba vypiť na to, aby sa mohli vrátiť cez purpurové plamene a ktorý elixír treba vypiť na to, aby mohli pokračovať ďalej cez čierne plamene. Elixír, ktorý identifikovala ako elixír proti čiernym plameňom a teda ako elixír, ktorý im pomôže na ceste za kameňom mudrcov, je však vo veľmi malej fľaštičke a už je ho veľmi málo, sotva jeden hlt, takže je jasné, že pokračovať už nemôže Hermiona spolu s Harrym, ale musí ísť Harry sám. Tu konečne Harry si spomenie, že má aj druhého kamaráta, ktorý leží v bezvedomí o pár miestností ďalej, takže pošle Hermionu naspäť a dá jej inštrukcie, nech vezme Rona, vezmu metly a idú späť do hradu alebo do hlavnej časti hradu a pošlu sovu Dumbledorovi, aby sa okamžite vrátil. No a Harry, hrdina, samozrejme pôjde sa pokúsiť zdržať alebo zastaviť Snape'a. A tak trochu ráta s tým, že tam možno bude aj Voldemort, ale veď už mu raz unikol, tak čo také zlé sa môže stať však. Harry si teda odpije z elixíru v najmenšej fľaštičke, prejde čiernymi plameňmi a ocitne sa v miestnosti, kde ho už čaká nejaká postava, jeden človek. Ale Harry s hrôzou zistí, že to nie je ani Snape, ale našťastie ani Voldemort a je to niekto úplne iný a nečakaný, ale to, k kto je táto nečakaná postava, sa dozvieme až v ďalšej časti podcastu, a teda v ďalšej poslednej kapitole knihy Harry Potter a Kameň mudrcov. Ale teda, aby vás neporazilo od napätia do ďalšieho týždňa, prípadne ešte dlhšie, ak sa rozhodnem nahrať nejakú bonusovú epizódu, tak vám prezradím, že je to Quirrell. A samozrejme, prezradzam vám to preto, že tuším, že ste všetci tú knihu čítali a že všetci viete, kto tam naozaj je. Ak niekto nevedel, tak pardon. A to je už všetko z tejto najdlhšej kapitoly knihy Harry Potter a Kameň mudrcov. A najbližšia kapitola už bude poslednou z tejto knihy a potom sa pomaly môžeme presunúť k ďalšej knihe Harry Potter a tajomná komnata. Ďakujem, že ste si aj dnes vypočuli tento podcast a budem rada, keď o ňom poviete aj svojim známym. Prajem vám príjemný víkend a majte sa krásne.